Kaixo eta ongi etorri entzule aditu duzu saiora Udako Euskal Unibertsitateak UEUk egiten duen saio honetara. Gure asmoa jakintza alor desberdinetako gaiak eta pertsonak gertutik ezagutzea da, horretan saiatuko gara hilean behin, eta horretarako nire alboan Idoia Torregarai UEUko komunikazio arduraduna dut. Egunon, Idoia?
Egunon, Mirari. Ueuren helburu nagusietako bat, euskara eta unibertsitatearen artean zubiak eraikitzea da, eta ezagutze hori gizartearen esku jartzea. Hori dela eta, batzuetan hain urrutik geratzen zaizkigun gai eta ikerketa horiek hurbiltzen saiatuko gara saio honetan.
Horretarako hainbat adituren laguntza izango dugu, eta hortik dator saioaren izenburua, aditu duzu.
Bai, izan ere, UEU jakitunen sarearen, edo, sare bilgunea da, eta aditu eta jakitun hitz joko horrekin iruditu zitzaigun politia izan zitekeela saiorentzat izenburua. Ondoko atal honetan aktualitatezko gaiak jorratuko ditugu. UEU kudeatzen duen unibertsitatea.net atariak babesten du saio hau. Izan ere, unibertsitatea.net ataria Euskal Unibertsitatearen ataria da. Eta bertan, ikasketa bilatzailea, iragarkiola, apunten txokoa eta blog komunitatea ere topatuko ditugu. Ekin dizaiogun, laburpenari.
Gure planetako apopilo zaharrena, Australian topatutako zirkoi batek ia 4.400.000 urte dituela zehaztu dute Wisconsineko unibertsitatean egindako ikerketa batean. Gure planetan inoiz topatutako material zaharrena da, baina ez hori bakarrik. Ordurako mineralak bazeuden lurrazala osatuta zegoela esan nahi du, eta horren atzetik segidan etorri ziren hidrosfera eta bizitzarako kondizioak. Lurra uste baino lehenago epeldu zen, beraz, uste baino lehenago utzi zion bloga magmatiko izateari. Mineral hori ia suntsiezina dela dio Jose Francisco Santos, EHUko mineralogia eta petrologia saileko ikertzaileak.
Zenbateraino da importantea unibertsitate titulua? Galdera hau egiten du Google enpresak, ezta? Izan ere, berak gero eta gehiago kontratatzen ditu unibertsitate titulu gabeko pertsonak. Laszlo Bock Googleko giza baliabideetarako lehendakari ordeak esanetan, unibertsitate askok ez dute agindutakoa betetzen. Eta bere esanetan ere, bertan ez dituzu ikasten bizitzarako gauzarik importanteenak, bakarrik balio dute zure nerabezaroa luzatzeko. Hori da esaten duna, baina Googleek bereziki trebetasun batzuk bilatzen ditu, ezta, kontratazioetan. Bost dira hain zuzen ere. Ikasteko trebetasuna, lidergoa, umiltasuna, elkarlanerako gogoa eta moldagarritasuna. Beraz, norbaitek interesa badauka bere kurrikuluna bertabiratzeko, badaki zer azpimarratu behar duen.
Obeditu soilik ala ulertu ere egiten dit, gizakien eta zakurren zerebroek berdintxu erantzuten dute askotariko soinuen aurrean. Hungariako Zientzien Akademiako ikerlari den Atila Handiksek zuzendutako ikertaldeak, 22 gizakiren eta 12 zakurren zerebroak aztertu dituzte resonantzia magnetiko bidezko irudien bidez. Soinu desberdinen aurrean zerebroaren zein eskualde aktibatzen den ezagutu dute horrela. 200 soinu desberdinen aurrean zerebroek agertzen dituzten patroiak alderatzean gizakien eta zakurren artean antzekotasun harrigarriak behatu dituzte. Esaterako giza ahotsaren aurrean polo temporala da gizakiongan gehien aktibatzen den gunea. Bada zakurren zerebroan ere gune horixe da aktibatzen dena. Bagenekien gizakion zerebroan bazirela giza soinuen aurrean gehiago aktibatzen ziren guneak, baina zakurrengan ere alakorik behatzea harrigarria da oso. Horixe Handiksek azpimarratu duena.
Unibertsitatea.net atarian, bi elkarrizketa interesgarri argitaratu ditugu azken hilabetean. Lehenean, Koldo Diaz Bizkarguenaga soziologoak, Facebooken egiten den Euskal Identitatearen eraikuntzaz hitz egiten digu egiten ari den tesia abiapuntu hartuta. Koldok Euskal Identitatearen eraikitze hau Joseba Sarrionaindiaren Territorio Libreak olerkiarekin alderatzen du. Gazteek, Facebookeko kontrolpeko espazioan, kartzelan bezalaxe, euskara edota beste euskal identitate erreferenten bidez lurralde propioa gainditzen garrantzia agertzen zaigu. Gainera, gazteek eurek esan bezala kalean aurkitzen ez duten egoteko eta egiteko espazio privilegiatua dute Facebooken. Lagunekin, elkar aurkitzeko espazio bat bizi dute, hitzez, irudiz edo bideoz euren lagunekin komunikatzekoa.
Bigarren elkarrizketa Xavier Landabideari, komunikazioan adituari egin diogu. Berak belaunaldien telebistarekiko aisiazko harremana ikerketa egin du eta horrelakoetan aipatu digu edo horrelakoak aipatu dizkigu elkarrizketan. Telebista egunero elkarren artean negoziatzen dugun errealitatea ere bada, aurreko, ondoko eta hurrengoekin alderatzen dugu gure burua, elkarrengandik ikasiz, elkarrimitatuz eta elkarrengandik aldendu gabe. Aurrera xeago onela dio, nire iritziz askapen edo emantzipazio bat gertu behar du Euskal Telebistarekiko dugun harremanean. Ezin dugu besteen parametro beretan jokatzen jarraitu. Euskal Telebista Telecinco bailitzan antolatuz pantaila kuotaren 1/2 duenean. Edo Ipar Ameriketatik edo Espainiar edo Frantziar estatuetatik datozen formatuak behin eta berriro kopiatuz. Ez du zentzurik hortan setatzeak. Esan bezala bi elkarrizketa hauek unibertsitatea.net atarian dituzue.
Hortxe gure lehen albisten errepasoa. Orain, saioko bigarren atalari ekingo diogu, elkarrizketari.
Udako Euskal Unibertsitateak gidari berria du martxoaren 15 geroztik. Karmele Artetxeren lekukoa hartu berri du Iñaki Alegriak. Etzaio arrotza UEuren martxa bertako kidea baita 1984az geroztik Donostiako informatikaria. Baina nola sentitzen ote da ardura berriekin. Idoia nik uste egokina berari galdetza dugula eta guretzat gauza polita eta ore handia dela aldi berean, ba UEuko zuzendaria hementxe gurekin izatea. Iñaki Alegria, ongi etorri adituzu saiora.
Mila esker eta egunon.
Bueno, azken urteetan UEuko zuzendari taldean izan zara, eta orain egokitu zaizu zuzendari papera hartzea. Nola sentitzen zara lan berrietan?
Bueno, pozik, konfiantza handia jarraten nirengan, eta bueno, espero dut ondo erantzutea.
Eta, bueno, helburu estrategikoan artean, eta, bueno, azken komunikabidetan ikusten ari gara zuri hainbat elkarrizketetan, ez da, onlineko formazioari benetako pixua edo emateko asmoa edo agertzen duzu, ez da. Hori nolabait uztartzen da Euskal Unibertsitatearen proiektuarekin edo bata besterekin harremanik badute?
Bueno, Euskal Unibertsitatea epe luzeko proiektua da, proiektu nolabait iraunkorra, eta online formazioa, ba, azken urtetan indar handia hartzen ari den alor bada, besteen osagarria den alorra, baina euskeraz gaur egun oso ezer gutxi dago, eta iruditzen zaigu txune hori ba, estali meregula. Eta horren inguruan azterketa sakona egiten ari gea, eta proiektu konkretu bat garatuko dugu.
Askotan pentsatzen da urrunekoa eta online beti batera doa zela, baina ez du zertan.
Bueno, biak dira asinkronoak espazioaren aldetik, nola baita de teknikoki hitz eginda. Nola baita ez presentzialak ez da bertaratu behar ikasteko. Gertatzea, urrunekoa da, nola bai lehen teknologiari gabe egin zitekena, posta arruntaz eta materiala bidaliz, eta edo posta elektronikoz, baina beste nola bai plataformari gabe, eta oain online, bueno, gu bereziki ematen dugu garrantzia, baina ematen zaio garrantzia konexio, konexioaren konzeptuari, ez? Ba, urrunekoa, azken finean, hitzak esaten du, ez? Ikasle eta urrun dago ikastetxetik, edo irakaslearen gandik. Eta onlinekin justu hori ekidin nahi da. Hola, urrunez sentitzea, eta nolabait gertu sentiaraztea taldean, ez bakarrik irakaslearekin, baizik eta beste ikaskidekin, gertu dagola, eta horrekin batez ere atxikimendu handia, talde lana bultzatu, eta arrakasta, nolabait, azten direnen artean zenbat bukatzen duten da arrakasta tasa, ba arrakasta tasa hori handitzea.
Eta ikasketa honek ekartzen du eredu aldaketa bat baita ere, ez da? Bai ikasteko, baina baita ere irakasteko eta antolaketarako, ez da? Ze garrantzia duka honek eurentzat?
Bueno, eredu aldaketa ez da gertatzen bakarrik online ereduarekin. Azken finean, gaur egun internetekin, bilatzailekin, ezagutza librearekin, edukiak oso eskuragarri daude. Eta orduan, parte batean, ez, erabat, eta izan gabe hola teknologiarekin erabat, optimista, ba, lehen, nolabait ikastearen parte handi bazen ezagutza metatzea. Oain, hortan aldatzen ari da. Ez da inbeste metatzea, baizik eta bilatzea, filtratzea, irizpideatzea jakiteko zein dan interesatzen zaizun informazioa edo zientifikoki ziurtatuta dagona edo berme bat daukana, odun dago informazio asko eta gehiago da, bestea ere behar dugu, ba ez badugu ezen memorizatu, ez dugu izpiderik izango. Baina paradigma aldaketa bat dato alde hortatik. Hori irakaskuntza orokorrean. Online irakaskuntzan datorrena da aldaketa batez ere beste espresentzialekin konparatuta talde lanaren metodologia, ez? Ni adibidez irakasle izan naiz online ikastaroetan eta oso importantea da ikasleen artean konplizitatea bilatzea eta haien arteko elkarlana adibidez. Orokorrean gomendatzen diogu irakasleari berehala ez erantzutea. Saiatzea beste ikaskide batzuk erantzun dezaten. Orduan nahi, ikasleek ere badakite, irakasleak ez daki guztia, kasu batzutan, igual, ikasleak irakaslea baino gehiago daki arlo batzutan, eta bestaldetik irakaslea beti erantzuten badu, ba, egiten du nolabait besteen iniziatiba moztu. Orduan, bilatzen dena da, irakaslea beti odatzean egotea, erantzun gabeko galderak ez geratzeko, baina bultzatzen dena da, erantzunak beste ikaskideen gandik jasotzea.
Ikerlari gazteak ere aipatu gabe ez ditugu utzi nahi gaurkoan, eta ze paper dute, esan bezala ikerlari gazteek, UEun, ez dakit erreza den eurengana hurbiltzea, baduten ohiturarik UEurengana hurbiltzeko?
Bueno, UEu fase desberdinetatik pasada, eta kiden artean badago parte importante bat nolabait, irakasle eta ikerlari veterano xamarrak, ez? Ja, unibertsitatean, edo ikerketa zentroetan, eta lanpostua daukatenak, eta bai. Eta gero bai, ikastadoetan, edo irakasle bezala ere bai, ikastado laburretan, badaude beste gazteago batzuk, eta batzuk ikidea dira. Baina detektatu dugu, ikerlari gazte asko daola, euskera zozondo aditzen direnak munduan zea sakabanatuta Euskal Herrian batez ere, baina baita ere hortik zea eta nahi dugu hoiekin harremanak sakondu haien artean eta UEurekin harremanak sakondu eta gure helburua den Euskaldun komunitatearen sale hori osatu jende gazteagoarekin.
Eta, bueno, gaia zaldatuz pixka bat, aurreko legaldien, garaiak ez dira izan osonak, ez da? Azkeneko bi urteak edo gurentzat, ez da? Zein egoretan zaudezte orain?
Bueno, hor bildu dira bi gai, alde batetik, aurreko gobernuak UEudi didu laguntza kendu zion, didu laguntza izenduna deitzen duguna, oda, azpiegitura ordaintzeko erabiltzen den didu laguntza, eta gero ja krisia nolabait jende eta erakunde guztiari eragin diona. Orduan bi hoien batuketarekin diru aldetik gure erakundea larme ibili da, baina gure bazkidei esker eutsi ahal izan diogu eta gobernu berriarekin lortu dugu berriro izendun laguntza hori eskuratzea, ez lehen zegoen mailan, baina gutxienez azpiegitura minimo bat mantentzeko, eta orain nolabait oinarria berriro bermatuta, proiektu berria dauzkagu aurrera egiteko.
Eta proiektu horietan eta lan horretan, UEuk ze edo nolako harremana du gainontzeko Euskal Herriko unibertsitateekin?
Bueno, UEU beti izan da nahiko erakunde txikia, baina unibertsitatea eta euskera lotzen, aintzindaria izan zen, berez EHU baino zarragoa da, eta beti argi izan dugu gure lana gu bakarrik edugula egingo, besteekin lankidetzan aditu behar jadela. Bai, universitatekin, bai, administrazioarekin, eta bai, euskalgintzako beste erakundeekin. Orduan, gu saiatzen gea universitate guztiekin harremanak eukitzen. Ba, euskeraz zenbat eta euskaldunago izan, eta zenbat eta handiago izan, orduan eta harreman handiago euki behar dugu, eta ala daukagu EHU-dekin, badaukagu itzarmen edonkoz bat bi gaitan, bai argitalpenetan, eta bai gradu ondoko tituluak euskeraz emateko, eta beste universitatekin bai jardunaldi eta dako, edo bai bueno, gude datu baseak egun edatzeko, eta inbaga gauzetarako, harreman da dauzkagu. Batzuk, eta hori argitu nahi dut, udako ikastaroekin nahazten gaituzte. Gu ez gea EHU-ko udako ikastadoak, gu gea udako euskal unibertsitatea. Orduan, baita ere, argitu behar da udako euskal unibertsitatea hasi zela udan, hasi zen duela 42 urte Baionan, eta gero Iruña da pasa zen, urte askotan Iruñan aditu ginen, batez ere udan, baina ja urtean zehar, adibidez, argitalpenekin eta hola, egiten genuen aurrera, baina gero ja, azken amabos urtetan, ja urtean zehar denetarik egiten dugu, mantentzen dugu izena, baina izana ja aspaldi aldatu zen, eta egonen batean izena ere aldatuko dugu, baina momentuz nola gude hasierako helburuak ez didan bete, izena mantentzen dugu.
Itzein dugu hain, ba, zuzendaritzari buruz, helburuei buruz, diruari buruz, izenari buruz ere, baina hain pixkat Iñaki nahi dugu pixka bat gehiago ezagutu, ez da? Nola ezagutu zenuen zuk UEU?
Bueno, ba, ni informatika ikasi non, gero urte pare batez lanean ibili nintzen, lanbide heziketan hasi nintzen irakasle, eta nolabait nire fakultatera itzuli nintzen irakasle moduan, eta garaiatan euskeraz ez egon ez, universitatean. Bueno, ni euskaldun berria nintzen, edo naiz. Eta han fakultatean topo egin nun, ke pasada sola laguna eta irakaslearekin. Eta bera arremana zeukan UEU-dekin, ba, bera lehioan ikasia zen fisika ikasizun, eta bere proiektua Jose Retxeberriak zuzendu zion. Eta bera aurreko urtean egona zen aurkezten bere proiektua aurreko urtean, edo daki bi urte lehenago, aurkezten bere proiektua UEU-n. Eta konbidatu nindun, ara junditzen, eta hortik aurrera gehienetan, ez guztietan, baina gehienetan egona naiz.
Beraz, urteroko zita izaten zuenuen udako hori edo ikastaro hoietara joatekoa, eta nolako giroa izaten zenuten bertan? Nola gogoratzen dituzu hasieraiek?
Bueno, aldaketa handia egon da, barnetegi moduan egoten ginenetik, oraingo egoera da, ez? Orduan, barnetegi moduan oso desberdina zen, biltzen zen ikastea eta lagunak egitea, harremanak egitea eta parranda egitea dena bi astetan, ez? Eta oso harreman interesgarriak egiten ziren eta nolabait beste unibertsitateetan, ohiko unibertsitateetan gaizki funtzionatzen duen zerbait da jakintza arloen arteko harremanak eta harreman personalak lantzea. Orduan, bueno, hori ja, norberaren izakeraren arabera, ba, batzu gehiago lantzen zuten irakastea edo ikastea, beste batzu gehiago lantzen zuten parranda, baina konturan hartu behar da, garaiatan euskera, orain zaila da euskeraz bizitzea, baina garaia haietan, ba, askoz ere zailago zen, eta orduan adibidez euskalduntzen adi zirenak, eta ja goi maila batean zeudenean, ez egon mintza lagun, eta alako, eta adun bi aste hoi ziren oasi ba bezala, hola, euskeraz bizitzeko iaia toki bakarretako bat, toki privilegiatu bat, gaina oso jende importantea, edo euskal kulturan oso importantea den jendea, iaia denak UEU-tik pasadia, eta han, hola, aurra ezagutzeko aukera lani, ba, beti, adibidez, txilarregi bat, edo, ba, beradekin bazkaltzea, edo gadabazlo bat hartzea, edo alako gauzak, edo zeinetan posiblea ziren.
Eta, orain, pixka bat, Erresa izan alda zuretzat zuzendaritzari baiezkoa ematea, ezta? Hau da, kontu edo borondatezko lana dela, eta zer ibili dezu buruan eskaini zizunetik?
Bueno, ni salsero samarra naiz, eta alde hartatik antzeko salsa batzutan ibilia naiz. Bestaldetik gu akademikoa gea, irakasle eta ikerlariak, eta administrazio eta burokrazia lanak ez ezkigu asko gustatzen, eta baina, bueno, beste batzutan ere, batzutan tokatzen da, ikusten duzu erakunde batean edo talde batean zaudenean, igual inork ez du egin nahi, baina egin beharneko lana da, kudeaketa eta administrazio lana. Orduan ni erakunde batekin baldin badaukat atxikimendu handia udekin da. Orduan, bueno, proposatu zidatenean, pentsatu nun, baina, bueno, uste dut, bueno, hori, erakundearen honedako, edo erdaki, ba, idutu zitzera momento interesgarria zela, eta nik zehose apostatu nezakela, eta onartu nun.
Bueno, hitz egiten ari gara, zuk atxikimendu handia duzula UEurekin, ikastaroetan UEuren berri ez duen bati nola azalduko zenioke zer den Udako Euskal Unibertsitatea?
Bueno, lehen kontatu dugu nolabait Larraunako edo Iruñako garaiak, ez? Garai horiek aldatu ziren modu nahiko naturalean, ba, lehen UEuk Iruñan eskaintzen zuena ja beste unibertsitate batzuk eskaintzen zuten. Hau da, unibertsitateko gaiak euskeraz lantzeko ba, gaude egun, EHUn edo Mondragon Unibertsitatean edo Neurri Txikiagoan beste unibertsitate batzuetan egin daiteke. Orduan zer gertatzen zen, ba, baita ere, euskeraz bizitzeko foroak ere anitzagoa dira gaude egun. Orduan, eta gero, autobiekin eta autoaren gailentzearekin eta jendea gauez ere zen geratzen. Orduan, detektatu genuen formatu hori gastatuta zegoela eta berritu egin behar zela. Eta orduan, gaur egun, udan, eskaintzen duguna da, Udako ikastaro interesgarria, jakintzarlo guztietakoak, formato askotan, talde txikitan, baina nolabait uste dugu, eta selekzio handi bat egiten dugunez, ondo selekzionatutako ikastaroa dira, eta gauza interesgarria gido honean talde txikitan, ba, ikasteko aukera handia dagoela, Iruñan, Baionan, eta Eibarren. Eta gero, urtean zea, egiten ditugu ikastaroak presentzialak, arrakasta handia dutenak online ere egiten ditugu, gero bilkudak egiten ditugu espezialidaden arabera, eta laster aipatu dugun ikerlari gazteen bilkura jakintzarloen arteko harremanak sendotzeko, eta, bueno, ideia berriak jasotzeko ere, beti irekita gaude, orduan, interneten ere hainbat proiektu daukagu, blogak, sare sozialetan ere bagaude, orduan, gu mantentzen dugu Iruñako garaietako eredu nolabait horizontala. Persona bat, unibertsitate mailakoa. Tozten baldin bada ideia honekin eta gogoekin, ba, adostuko dugu proiektu
bat. Ateak zabalik ditu beraz.
Eta orduan, bazkidetzeko aukera ere emango diogu, ez da? Izan ere, UEuk 1200 bazkide dauzka. Nola antolatzen da pixka bat egitura?
Bueno, lehen esan du, bazkidea dira gure oinarria, eta momentu, batez ere, momentu zailetan estimatzen den elementu oso importantea. Antolatzen gea zailka, unibertsitatetan bezala, jakintzaz loka, naiz eta lehen esan dugun espirituaren beste atal bada, jakintzaz loen arteko komunikazioa ere areagotzea. Baina, bueno, bakoitza nola bai beste gustatzen zaion, edo adituaren espezialidadean, aritzen da, komunikazioa daukagu, gaude egun posta elektronikoz eta hola, elkarren berri daukagu, eta bai Udako ikastaroetarako, bai negudako, bai bilkurak egiteko, eta bai informazioa eskaini eta eskatu egiten zaie bazkidei.
Beraz, edozein izan daiteke UEuko bazkide, edo titulu unibertsitario izan behar du?
Ez, edozein izan daiteke, jende gehiena, edo tituloa du, edo ikaslea da, edo egonda unibertsitatean, baina da zertan horrela izan behar. bueno, gude nolabai bazkidea bilatzeko ere munatu dala unibertsitatea da, baina badaukagu jendea ere, Euskal Unibertsitate ideia horrekin badatorrena eta bultzatu nahi duna eta gudi babes ematen diguna.
Ba, jarraituko dugu, babes hori saio honen bidez zabaltzen, Euskal Herri osoan eta mundu osoan zehar, sareak eskaintzen duen bezala, Iñaki Alegria Udako Euskal Unibertsitateko zuzendaria. Eskerrik asko gaur gurean izateagatik eta lehen gonbidatuaren papera, ba, ainongi betetzagatikan.
Eskerrik asko.
Hale, mila asko zuen.
Eta musika honekin Idoia sarera egingo dugu salto, iritsi zaigulako, bueno, saioaren azken txampara jauzi egiteko ordua, atal honen berri emateko kolaboratzaile baten laguntza izango dugu Elorriotik zuzen-zuzenean, Amaia Ugalde UEU-ko bazkidea. Ongi etorri, Amaia.
Bai, eskerrik asko mirari.
Bueno, esan dugu, sareko kontuak ekarriko dituzula, arrantzan aritu zara, zagit gustora, kosta zaizun, nola ibili zara?
Hori da, apur bat atal honetan ez, interneteko sare sozialetan eta ikusitzako gai interesgarriak ekarriko dugu, eta hori ibilinaz, zer unibertsitate gaiekin lotura daukan gauzen bile, eta, bueno, saltzeatzen azitza horretarako gune egokize bat Twitter, da ez, Euskal Herri zan, ba, txio eta txio, ba, ibiltzeko oitura, ba, gero eta zaholago eda, aktibidade handiza dau, eta, bueno, ustot zuet bezo zertzo ibiltzen zariela, ez? Idoia eta miradi.
Pixka bat, pixka bat.
Bai, bereziki txorrada metroa martxan jartzen denean, gustatzen zaigu.
Bai, bereziki.
Eta bizio puntu bat batzutan, edo ze...
Bueno, nik neurrian, esango nuke denborarik ez badut aparkatuta geratzen dela, nire kasuan Twitteran.
Bueno, neria bai, pixka bizioa badao bai.
Batzutan beharra zozer komunikatzeko, edo, bueno. Ez, ba, egizia esan, tresna honek daukan zeltasun handiena niretzako behintzat da sintetizatzeko itzeleko gaitasuna erakutsi behar dozula. Azkenien, ba, egon da berrogei karaktere, da, bueno, ni ibili izenaz inoz, ba, ja, iza, izerdi tantaka ezin zartu idatze gurotena, ez? Eta, eta bueno, mina politia behorre deko, ze, begirada baten, ba, gero gaiak sakontzera eruango gaituen amutxik izake irakurri aldo.
Eta bestela beti dago aukera bat bi, bat iru edo nola jartzen da?
Hori da, luzatzeko,
luzatzeko, ez da? Egon da berrogei motz geratu ezkero. Zaila izaten dena, bestela traolak edo hashtagak asmatzea izaten da. Edo non kokatuko dut, hau.
Luze xamarrak ateratzen zaizkigu normalian gainera.
Ba, gero hortze borretan eta txileko komediak egoten die. Eta egiza esan, bueno, sintetizatzeko gaitasunaz berbetan gabizela, ba, ondalagitzi batzuk soberan daukiela erakutsi dabe, UEUk antolatu daben txiotezia lehiaketan. Eta lehenengotaz, ba, horren ganean nahi neban gai hau irratira ekarri, izen be, bueno, tesiak iaibetietako lana die, horri askotako lan mardula izeten die, eta hori enba berrogei karakteretan bala urtzia ez da bat erreza.
Tesi bat.
Ja, bueno, erronka hori tini ban UEUk, eta ustote lan dezente interesgarrizak agertu ziela, ez ditzu garaik irabazi dau, ziotezia lehiaketa, eta benetan ba, irakurteko moduko ediez, irratiz kontatzeko modukoak diez, baselako txioak bidali ebazen bere tesiaren ganien.
Zamba, a ber, bota.
Esango zuet, ja. Nahiko, oso kurizu edaz, bueno, esango zuet, lehengo ba, euskarazko publizitatea zertzeko prozedura eta izkeraren kalitatea. Gaiaren autua, kezka larri batektik da sortua. Gainera horrimak eta guzti erabilidade, Gero, bigarrena, euskarazko publizitatea, ez nega ingabetua, katzik gabeko itxasoa, kafeinarik gabeko kafea, gaztelerazko katea, hori da kaltea.
Bertxolari jadeu, eh? Arantzai gabe.
Benetan be.
Bai.
Hipotezi hori abiaguru, publizitatearen prozedura osoa, agentzian hasi eta hartzaileen gogoan buka aztertzea dugu helburu. Aidana dauke rima, honek etzio hauek. Laugarrena, ikerketan askotariko metodoak darabiltzat. Bat, aztertze prozedura zehazteko sakoneko elkarrizketak hartu ditut aintzat.
Baina, tesi ere zer du, bertxotan egina?
Ba, iteko aukera,
hori,
bai.
Hori, da, gero, irakurteko aukera bada.
Egunen batean deituko diogu,
bai, estitxuri. Bai, estitxu gaina, bai, etorri handitekoa da.
Aurrera, bai, maia.
Azken, bat, azken bat irakurriko zuet, hori, lehengoa izan da, ba, zertze prozedura zehazteko sakoneko elkarrizketak indazela, da gero, bosgarren mezu baten, ba, bi eta hiru jarten dau metodoetan, bi, eduki analizia, eta hiru, talde eztabaida. Erakargarritasuna neurtzeko modu hoberik ez baita. Hartzaileak gogatu ala gogaitu. Itzeleko itz jokuak da,
bai, bai, bai.
Gogatu, ba, gogoa piztu hartzaileari, edo gogaitu, zelan ja, letra batekin bakarrik aldatzen dandana, eta benetan be, polita da, zen metafora eta itz joku pilo bat erabili dabez batziotezia lehiaketan dutan.
Beraz badakigu, ez ditu garaik zergatik, irabazi zuen besteak beste, txiotesia. Ze proposamen gehiago ekarri diguzu Amaia gaurkoan?
Bai, ba, bueno, azken baten, esaldi labur baten bidez, ba, eduki interesgarrizetara eldunaz, eta eindot proba bat, holan, azteon, ikerketa hitza ipinio Twitteren, eta ia horren ganien zer urten da. Bueno, lehenengo topagot, Euskal Zinemagintzari buruzko ikerketa bat, hemen nor ikerketa taldeak ba bere Twitterrian zabaldu daben gauza bada hau eta bueno aipatu ba labur nor ikerketa taldie bueno Euskal Herriko ikusentzunezko arloan eta komunikazio teknologietan dabilela ikerketak egiten eta bueno ba Twitter bidez zabaldu da denez pasadan martxoaren 28an Edinburgon izan zan ikerketa taldeko bat Miriam Manias. Eta, bueno, banek, zinegin Euskal Zinemako Festivalaren inguruko ikerketa aurkeztu dau Edinburgon, International Film Audiences Conference delakuen. Bueno, aipatzeko, ba, bueno, esandako moduen zinegin festivalan inguruen eindako lana dala, ponentzia utal dela nian einda dau, eta iparraldeko audientziak Euskal Zinea ikusteko duen zeltasuna aztertu dabe. Zinegin festivala, ba, azparnen egiten dabe, eta helburu nagusia iparraldeko audientzia eta Euskal Zinemaren arteko harremana bultzatzi da. Izen be, hori ez da hain erreza, haurek esaten da denez, Frantziako estatuak bere zinea babesteko ba, politikak egiten dauzelako, eta orduen ba, audientzia hortara eltzia igual batutan kostaiken dela, ez? Ba, hori da Miriam Manisek zehazki ba, Edinburgon azaldu dauena. Azparnen bildutako ikuslien artien egindako ikerketia azaldu dau, 2013an justu azkeneko edizioan egindabe azterketa hori, eta beno, ba, hor ikuslien espektatibak eta motivazinuek azaleratu da.
Ba, hortxe, zure bigarren proposamena edo Twitterren aurkitu duzuna ikerketa jarrita, eta zer gehiago topatu duzu?
Bai, ba, beno, aipatzeko beste zera bat, euskara eta soziolinguistika arloko kontu bat da, hau Mertxe Mujika AEK-ko koordinatzailearen txio bati jarraituta topagoten albiste bat, aurten hausnartu zarian nork irabazi dauen jakin ala izan dut. Hanek hausnartu zariak soziolinguistika klusterrak banatzen dauz, eta bueno, ba, soziolinguistika ikerketak zaritzi da zariketaren helburua. Eta, bueno, apur bat, interesgarri zairu ditu jata, ba, hor, arlo honetan zelako lanak, edo zelako nobedadiak dauzen jakiteko, eta hiru saridunen ba, barri igual labur-labur emoteko. Lehenengo zariza, ari duiko etxeak irabazi dau, eta bere lana lantokietako ahosko erabilaren neurketa da. Inau, ba, elako interpretazinorako eta interbentzinorako hainbat gako, honek ari duiko etxeak emunen eiten daulan, da honek lan arloan euskararen normalkuntzan dabiz. Eta, bueno, azkenian, ingabena, da, lantoki bateko euskararen ahosko erabilera aztertu dabe, eta ona edo txarra izatea eragiten daden, lau edo bost, faktore zerrendatzera heldu diez. Orduan apur bat diagnostiko eiteko, ia ahosko erabilera zelako edan, eta jakin aldabe lanan bitartez adibidez, ba, lantoki horretan, euskaldunak, euskaldunekin asko alagitzi elkartzen dien, elkartutakoan ia euskararaz berba egiten da den, ba, onako kontuak, ba, apur bat, ba, ondo diagnostikoa egiteko eta gero baia esku hartzerako ba proposamenak egiteko aukerak be emoten da bez ba lan honetan. Eta bueno, hoizen lehengua lan arloa zer ikusia dakana. Bigarren sariza irabazi dabe Garbine bere zertu Etxeberriak irabazi dau eta berak apur bat gaztien arloa ikutu dau gaztiek eta teknologia berriak. Bere lanan izena da, ingurune euskalduneko gazteak eta hizkuntza idatzia eskolan eta eskolatik kanpo. Eta pizkatxo bat komentau, ba, hau pizket ontxe teknologiak eukindako garapena dela eta estala, ba, komunikatzeko bide berriak garatu diezela, eta bueno, hor gazteak ba, diez teknologia hauen erabiltzaile nagusizak, edo bintzat asko da bizorretan. Ba, hoxe, bitontu eda, honek enjabiela Garbine berezi hartuak, egin dauela ikerketia, teknologia hauek erabiltzerako gaztiek dauken ohitura eta izkeretan, baina zentraute euskaraz asko berbaiten da lekuetan.
Hortxe, Garbine berezi hartuak bigarren saria esan bezala, eta hirugarren sari bat ere eman zuten, nork irabazi zuen hirugarren sari hori?
Bai, ba, Eziko ikerketa taldiak, hau Mondragon Unibertsitatean Eziko talde bada, eta gizan zen, izena irakurriten nien zuekin bat duna, bat. Bai,
zeba?
Zormen ekosistema bat, euskarazko komunikazio bat. Ah.
Bete-beti.
Zormena, bai, zormena komunikazioa UEU, diez apurbete, eta zeuek bizakortze saltan ibilten zarie. Eta, ben, honek, Mondragon Unibertsitateko talde honek, UEZiko talde honek, inabena izen da, euskarazko komunikabideek, baintzea digitalizazio garaian, bain bat desafio daukezela eta, ba, azkenengo urtietan berrikuntza eta sormena bultzatzeko hainbat laborategi eta ikasketan oinarriak deskribatu diez, eta apur bat horrek batu dabiez ba, komunikatzailean edo euskarazko komunikabideen ba, zerbitzure egoteko. Orduan, ba, interesgarriz egin zenik, bai, ez da.
Mertxe Mujikari jarraituz iritsi zara horraino, eta nor jarraitu duzu, hirugarren bat ere jarraitu omen duzu eta?
Bai, eta oso txilari fina da gainera, Usune Martinez UEU-kidiak ba, gauza interesgarria jartzen da, eta ekarri duten zio hau, gainera, bai, ratire ekarri dut apropos, UEU-ga zer ikusi zuzuna daukalako. Izan be, osasun zientzietako ikertzailean bigarren topaketak izango direz, zeuda berri honetan, maiatzaren 30an, eta honezkero, ba, ikerketa lanak aurkeztu gura dabazenak, ba, aukeria hortze dauko. Apirilean 30 arte, beraz, ba, ilan amaira arte egon da aukera, ikerketa lanak aurkezteko, eta esan dako, 2014ko maiatzaren 30an izango die, bigarren bider egin dien totaketa honek, osasun zientzietako ikertzaileen artean. Argi bide gehiago ukiteko osasuna abildua ueu.org elbidea dago, beraz orduan interesa daukan ba, guztiek hortze daukie.
Hori da, osasun zaila ere osasuntxu daukagula dakau esatia, ueu.
Eta Amaia, zure atalonekin bukatzeko umorearekin etorri zara?
Bai, komikitira bat topatu dute nik Twitterren aizea zinkunegiren eskutatik, eta, beno, ba, pizkate irudize danez, ba, deskribatzen alegin dukonaz, pizkate, ba, lanbideko bulego bat izango balitz bezala niko, ban, imaginatu hot, ordena gailu aurrean dau gizon bat, eta badator nahiko etzi arte gizagaz, ba, bulegora emakume bat, eta gizonak lanbidea galdetzen dutzu. Eta erantzuna, ba, nahiko luzia. Animatzaile, ezitzaile, antzesle, ama, psikologo, gira turistiko, laguntzaile, itzultzaile, islari, linguista, psikiatra, diseinatzaile, erizain, idazle, marrazkilari, keinukari eta ibiltaria.
Besteak beste.
Bai, eta ba, normala ganez, besteak esaten dutza. Ba, hori dana ez dakabitzen. Eta erantzuna da, ba, orduan arrele nio jarri, gauza bera.
Ona.
Ba, honekin bukatuko dugu, gure sareko atalau, Amaia Ugalde eskerrik asko, gurekin izateatikan gaurkoan, eta hurrengo hilean zure zai izango gara.
Hori da, maternologia nongo gara.
Agur.
Bai, agur.
Gaurko zauxe izan da dena, aditu duzu saio honen amaierara iritsi gara, eta Idoia zuk esan baina lehen esango dut, Mirari Martiarena nauzuela.
Eskerrak, eskerrak.
Hasieran ez baitut nire buruaren aurkezpenik egin, UEU-ko bazkidea. Eta UEU-ri buruzko informazio eguneratua nahi baduzu, Twitterren, abildua UEU azpiko marra orokorra, eta Facebooken Udako Euskal Unibertsitatea topatuko gaituzu.
Eta horretaz gain, ba, UEU-ri buruzko informazio gehiago edo sakonagoa lortu nahi badezu, edo guri ikastaroen berri, liburuek, proiektu guztien jarraipena egin, irubebikoitz.ueu.rgen topatuko duzu dana.
Ba, eskerrik asko entzule hortxe izateagatikan, eta datorren hilean itzuliko da, aditu duzu.
Agur.